Chemi, fanyeje.
Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je, nifanyeje? Maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuiwat. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Ungana nami Idi Ligongo katika habari za afya. Idara ya Taifa ya Nigeria ya Kudhibiti Ukimwi imezindua mkakati ulio na malengo ya kupambana na kuongezeka na kiwango cha virusi vya HIV na ukimwi miongoni mwa vijana wa makundi yote wa Nigeria. Mkurugenzi wa idara hiyo, Profesa Johnny Doko, amesema kwamba zaidi ya theluthi tatu ya idadi ya watu wa Nigeria ni vijana, na idadi kubwa ya vijana miongoni mwao wanaishi na virusi vya ukimwi na HIV bila ya wao kufahamu. Akiwakilishwa na naibu mkurugenzi mratibu wa idara hiyo, Dr. Priscilla Ibekwe, amesema kwamba uelewa wa virusi vya HIV na ukimwi miongoni mwa kundi hilo ni chini ya 25%, akiongeza kwamba huu ni uthibitisho tosha kwamba kuanzishwa kwa mkakati ambao utawaangalia vijana, kwa kutambua kwamba katika siku za nyuma baadhi ya huduma zilipokelewa kwa watu wazima na hazikuwa na manufaa kwa vijana. Katika ujumbe wake, Dr. Victoria Iturame, mtaalamu wa virusi vya ukimwi wa shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF, amesema vijana wadogo ambao wanajumuisha wale walio na umri wa miaka 10 na 24, wengi wao wameambukizwa virusi vya HIV na ukimwi duniani kote. Katibu wa mtandao wa kitaifa nchini Nigeria wa vijana katika masuala ya HIV na ukimwi, Moses Opera, amesema faida kubwa ya mkakati huo ni kwamba utakuwa ni nyenzo ya kufanya kazi na vijana wadogo wanapokuja kutambua masuala ya HIV na ukimwi. Katika habari nyingine za afya, mtaalamu wa afya anaeleza kwamba maambukizi ya ugonjwa wa Zika yanaweza kuwa yanaelekea magharibi mwa Afrika katika mataifa yaliyokabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Mtaalamu huyo anasema juhudi za kupambana na Zika ni muhimu ili kukabiliana mapema na dharura kubwa za afya ya jamii katika bara hilo. Katika nchi ya kisiwa Cape Verde kilicho kaskazini magharibi mwa mwambao wa Afrika, mtoto alizaliwa na tatizo la ubongo la microcephaly na kuwa na kichwa kidogo kutokana na ubongo wake kutokuwa vizuri. Utafiti bado unaendelea ili kutambua kama kuzaliwa kwa mtoto huyo na tatizo hilo kulisababishwa na virusi vya Zika, virusi vinavyobebwa na mbu. Ugonjwa huo umesha waathiri darzeni ya kina mama wajawazito wa Amerika ya Kusini, hasa nchini Brazil ambapo watoto wenye tatizo la microcephaly walizaliwa. Daniel Luseli, ambaye ni mtaalamu wa magonjwa ya kuambukiza kutoka chuo kikuu cha Georgetown mjini Washington, anasema kwamba hofu yake ni kwamba maambukizo ya microcephaly nchini Cape Verde yanaweza kuwa ishara tatizo hilo kuelekea Afrika Magharibi. Ametoa mwito wa kufanyika juhudi za haraka na madhubuti ili kupambana na tatizo hilo. Amesema ni muhimu kufanyika majaribio ya kina ya uwasili kwenye sehemu ambapo kuna shukiwa kuwa ugonjwa wa Zika, hasa kwa wakina mama wajawazito.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Leo mko nami Shifa Ibuni pamoja na vijana tukijadili mada yetu ya leo isimayo, je, kuna umuhimu wote wa kutumia uzazi wa mpango? Katika makala hii ya leo niko pamoja na Saituni Hamis, Hatuambaro, Amina Muhammad na Hanifa Ali.
Uzazi wa mpango yani sio muhimu katika jamii au haufai kufuatwa. Kwa sababu kwanza unaendana kinyume na amri za Mungu, manake hapo ni sawa na kama unashindana na Mungu. Mungu kataka kumleta yule kiumbe duniani, kwa hiyo unakwenda kinyume na Mungu. Mungu alikuwa tayari kumleta yule kiumbe duniani, lakini wewe ukawa huko tayari kumleta duniani. Alafu jengine, hizo njia za uzazi wa mpango mara nyingi zinakuwa zina athari kwenye afya ya binadamu. Watu wanapenda kuzitumia nini, lakini hawaangalii mbeleni huko au athari ambazo zinatokea sasa, lakini wanatumia hizo njia za uzazi wa mpango bila kuangalia athari.
Ningeweza kupinga kwamba uzazi wa mpango hauna umuhimu. Kwani vile ukipangilia mimi zae tuseme kama China, washapangilia kila mzazi azae watoto wawili au nini, lakini natazama inaweza nchi ikapata nini madhara, mfano kama tsunami au vipi. Sasa fikiria wale watu ambao wataondoka duniani, ile nafasi yao itakaliwa na nani? Na vipi katika uchumi, kila watu akiongezeka ndipo uchumi utapokuwa, maanake wajibikaji watakuwa wengi.
Kuna umuhimu wa uzazi wa mpango kwa sababu unaweza kukuta huna kipato, alafu uje uzae watoto kama watatu wanne, utawadisha nini? Lakini pia tukirudi hapo kwenye uzazi huo wa mpango, kwamba una umuhimu, watu wanatumia uzazi wa mpango sasa hivi, lakini ukizunguka hapo nje watoto kibao hawajulikani hata mdogo wapi. Kama na pia uzazi wenyewe wa mpango watu wanautumia ndio wa kisasa, sijui ndio nini, na una madhara. Ukiangalia sasa hivi ukizunguka huko nje unakuta wanawake wana vitambi kama wanaume. Sasa hivi wanakuambia ndio sijui majira, sijui sindano, sijui kitu gani. Kumbe hayo yote madhara ya nini? Ya hayo madude wanayokula, si ndio vidonge, si ndio vitu gani? Kwa hiyo
tunaona Saituna anakubaliana na swala la umuhimu wa kutumia uzazi wa mpango, lakini wakati huo huo anapigana nalo kutokana na madhara yanayopatikana kutokana na matumizi haya uzazi wa mpango. Je, Hajra, unaonaje kuhusu swala hili? Je, unaweza kukubaliana na Zaituni hapa kwamba uzazi wa mpango una umuhimu?
Bora tufanye uzazi wa mpango kwa sababu tunaweza tukazuia ukuaji wa watu, yani population katika nchi yetu. Yani tunaweza tukatumia uzazi wa mpango ili kuweza kufanya watu kupunguza ongezeko la watu duniani. Kwa sababu kama tunavyojua juzi tu tuliambiwa tulipofanya sio sensa Tanzania, dunia nzima kuna zaidi ya watu bilioni. Hata ile kwanza tuna upungufu wa ajira, alafu vile vile tunaweza kupunguza, tunaweza tukatumia uzazi wa mpango kwa sababu akisema kwamba mtoto anyonyeshe mpaka miaka miwili, maanake pale kunatakiwa kuwe na nafasi mtoto mmoja kumpisha mtoto mwenziwe. Lakini tunaona umomo katika hawa watu ambao walikuwa wanapigania kusema kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba watoto wazaliwe tu, kila mtoto anakuja na riski yake, wanasahau kwamba ile gepo hawaitumii kabisa. Utamkuta mtoto hata hajatimia mwaka mmoja, mtoto mwingine yupo. Kwa hivyo pale unakuta kwamba hakuna ile mapishano ya miaka miwili, hata ambao walikuwa wametajwa katika hiyo Qur'an tuliambiwa kwamba tuwanyonyesha watoto wetu miaka miwili, basi unakuta pale hakuna. Kwa hivyo ningependelea kwamba uzazi wa mpango ufuatwe ili tulishe watoto wetu uzuri, kwa sababu ukiangalia kiafya vile vile watoto wetu kama wakiwa hawajapishana, basi unakuta watoto wetu pia hawana afya nzuri. Lakini ukisema ukimwacha mtoto akiingia kwenye miaka miwili akija na mwiziwe, basi hata vile vile kiafya, kiakili pia mtoto anakuwa, hata na mzazi pia kiakili inakuwa kidogo, anakuwa mtoto kiakili uzuri na mzazi pia anakuwa ile kisaikolojia anakuwa uzuri zaidi. Hali ya mama tukisema kwamba akiwa hafati ile hatumii uzazi wa mpango, basi vile vile mama rahisi kuchoka, majukumu mengine ya kazini pia, mtoto kuzaa hapo, mwanamke kuzaa hapo kwa hapo inakuwa ni mtihani. Likizo anaweza akapoa za likizo za uzazi, anaweza akapoa mwaka mmoja, mwaka baada ya miaka mitatu, kwa sababu sheria inavyotakia kwamba baada ya miaka mitatu likizo za uzazi mtu ndio apewe. Lakini sasa unakuta wengine hawafiki hata baada ya miaka mitatu mtu anazaa. Kwa hivyo pale kidogo inakuwa majukumu pile kazini yanaweza akawa yamelala kabisa, mtu tendaji wake wa kazi unakuwa si mzuri, anashuka kiwango ofisini.
Ningependa kupinga katika swala la uchumi. Ukisema kama ongezeko la watu likiwa chini na uchumi utakuwa mdogo, hem tufikirieni baina ya China na Zanzibar. Ipi idadi yetu ni nyingi. Katika China na Zanzibar ukitizama ni China, lakini uwajibikaji wa watu na uchumi upi uko juu? Utaona China. Kwa hiyo tukitoa mfano katika nchi kuna watu 10. Huyu atashika, huyu atakuwa mwalimu, huyu nani, lakini kuna kazi nyingine itakuwa hamna anayofanya. Lakini tufikirieni wakiwepo watu 100, wangapi si kila mtu atashika na sehemu yake? Kwa hiyo mpango wa mzazi unakuwa huna maana.
Haya, mimi ninapinga hilo swali la kwamba uzazi wa mpango ufuatiliwe au uzazi wa mpango unatumika katika nchi yetu. Wao ninavyopinga ni kwamba hivi kama kweli mtu hayuko tayari, kwa yule ambaye alisema kwamba mtu unakuwa huko tayari, kama ulikuwa huko tayari, kwa nini ukajiingiza kwenye mahusiano? Kwa sababu unakuwa na mahusiano whether ni mumeo au whether ni iwe mmeoana au mmeingia kwenye mahusiano, bila shaka kitakachofuata hapo utapata mtoto, utaanzisha familia. Sasa kama ulikuwa hauko tayari kupata mtoto, kwa nini ukajiingiza kwenye swali la mahusiano?
Uzazi wa mpango ni mzuri. Uzazi wa mpango ni muhimu kwa sababu sasa hivi watoto wadogo wanakuwa wana wapenzi. Kuepuka ile kutoa mimba utotoni, wengine wanakuta wanatoa mimba wanakufa. Kwa hiyo bora watumie uzazi wa mpango.
Katika uzazi wa mpango si lazima ile kutumia yale mambo ya kileo kama sindano, vidonge. Unaweza hata kutumia ile nini, njia asilia, kwa sababu ukisema vile vidonge ndio unakuta madhara yale. Kwa hiyo kwa ile afya ya mtu si lazima kutumia hayo mambo ya kisasa hivi. Mtu anaweza kufuatilia ile kalenda yake ambayo itakuwa ni rahisi tu na haitomsababishia madhara yote katika kiafya. Kwa hiyo mtu ndio hivyo atakuwa kuna siku ambazo si salama ataweza kupata mimba na kuna siku nyingine ambayo itakuwa salama hataweza kupata mimba.
Hiyo mnasema kwamba ni kalenda ambayo unafuata njia asilia, yani inahatarisha, yani hizo njia asilia kama ilivyokuwa Mungu, kama ilivyokuwa kuna njia asilia, lakini Mungu anapanga yupo kumleta lini, anamleta na lini anamuondoa. Kwa hiyo hizo njia kusema kweli zinazosemwa ni hatarishi, kwa sababu haina asilimia 100 kwamba inaweza ikafanya kazi. Kama inavyokuwa hizo siku zinaweza zikaja siku ambayo hukuitarajia, labda iwe ni kwa sababu ya mshtuko au kwa sababu ya chochote kile, mtu nakuta umepata ile siku zako. Kwa hiyo hilo swala la kwamba mtu fuate siku zako halina asilimia 100. Kuna hatari kubwa ya kwamba huo uzazi wa mpango usifanye kazi kwa hiyo hizo mbinu asilia.
Hivyo basi vijana, ili kuweza kupunguza ongezeko la watu, kuweza kuondosha madhara au kupunguza madhara yanayotokana na njia zinazotumika kufanya uzazi wa mpango, kuweza kudhibiti uchumi wetu na hata kuweza kudhibiti au kuondosha mimba zisizotegemewa, je, tufanyeje?
Tuelimishane, yani tuelimishe jamii kuhusu madhara, jinsi ya madhara ya utumiaji wa vidonge vya uzazi wa mpango. Tuelimishe jamii hususan watoto wetu wa kike kuhusu madhara ya mimba za utotoni, vipi zinaathiri masomo yao, vipi zinaathiri hata kimaumbile pia, kwa sababu bado wadogo sana kushika mimba lakini bado wanafanya. Tuelimishe na wanaume pia, kwa sababu tunaweza tukapiga kelele wanawake tukasema uzazi wa mpango, lakini vile vile unakuta wanawake wengi sana wanakutwa na vikwazo waume zao.
Kwa kawaida wanaume ni watu wagumu kuelewa, na sijui kama ni wanakuwa ni wagumu kuelewa wepesi kusahau sijajua. Lakini ni hivi, ile wakati wa kwenda kliniki mwanamke ukiwa mjamzito, hebu na wewe kama wewe ndo mwanamke, wewe ndo yani mko wawili, mjaribu kufatana hospitali kliniki, muende mkapate ushauri mkiwa pamoja. Wakati mke wako anaenda mjamzito pale, msindikize anayefundishwa kule, basi na wewe utakuwa unasikia. Lakini sio kama kliniki basi ndo mwanamke peke yake, akirudi huko ndo basi kashajifungua tena, eti ndo hajamaliza hata miaka milo anataka abebe mimba tena. Maana hata kama ni gari basi mnakuwa na muda, inatakiwa upumzike, si ndio?
Serikali iunde sera kama iliyoundwa na China kwamba akina mama wajifungue si zaidi ya watoto wawili. Basi hiyo itasaidia kupunguza ongezeko la watu na kupunguza uzazi, na huna hata haja huo uzazi wa mpangilio ikiwa hiyo sera itawekwa. Kwa hiyo uzazi wa mpangilio, vifo vya kina mama kwa ajili ya kutumia madawa vitapungua, ongezeko la watu litapungua, na jamii pia itakuwa na nafasi zaidi ya kuweza kuiendeleza nchi kuliko watu wakiwa wengi.
Naam, msikilizaji, umeweza kusikiliza vijana wakijadili mada yetu leo isemayo, je, kuna umuhimu wote wa kutumia uzazi wa mpango? Kumbuka katika mada yetu hii leo ulikuwa nami Shifai.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika makala yetu ya Muulize Daktari, leo utakuwa na Dr. Frederick Ngusaru kutoka katika zahanati ya Kwembe iliyopo Manispaa ya Kinondoni jijini Dar es Salaam, ambapo atajibu maswali ya vijana kuhusu masuala mbalimbali. Tafadhali fuatana nami.
Naitwa Farida Daudi. Mama mjamzito anatakiwa kuanza kliniki wakati gani baada ya kupata ujauzito?
Huwa tunawashauri mama ambaye amepata ujauzito na kujigundua kuwa anao ujauzito, kwa kuona dalili au kwa kupima, anashauriwa aanze kliniki mapema isizidi zaidi ya miezi 4. Yaani ikifika miezi 4 anatakiwa aanze kliniki. Hii itamsaidia kwa vitu vingi ambavyo kama vifuatavyo. Ya kwanza tutaangalia afya yake, na siku hizi tunapenda kushauri aje na mweza wake, mume wake, kwa ajili wote tunapenda kuwapa ushauri siku ya kwanza ili waweze kujipima afya zao, ili kuweza kumsaidia mtoto ambaye mtarajiwa. Kwa hiyo wanapokuja pale, mama atapimwa pamoja na mweza wake, na kuna vitu vingine vya vipimo vya awali kwa mama mjamzito kama wingi wa damu, blood group, yani aina gani ya damu yake ambayo anayo, lazima iwekwe kwenye kadi pale, apime maambukizi kwa njia kwenye mkojo. Vile vile kuna kipimo ambao tunapima kaswende, kwa ajili nayo ni hatari kwa mama mjamzito, kwa hiyo tunampima. Kwa hiyo hivyo vyote hivyo akipima wakati wa kwanza kuja kliniki itamsaidia sana huko anapokwenda. Kwa hiyo vipimo vya awali vitamsaidia, na vile vile kuangalia afya yake kwa ujumla, kuangalia yani afya yake kiafya, yani kama anaweza kuhimili ule ujauzito kwa ushauri kama katika lishe. Kwa hiyo nayo inamsaidia yule mama kujimarisha zaidi katika muendelezo wake wa ujauzito paka siku anaojifungua. Kwa hiyo wakati mzuri wa mwanamke kuanza kliniki ya ujauzito ni miezi 4, na akichelewa hapo kwa kweli anakuwa anachelewa vitu vingi ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kujitambua kuwa yuko kwenye hali gani katika ujauzito wake.
Je, mtoto anayezaliwa na virusi vya ukimwi anaweza akaishi hadi kufikia utu uzima akiwa na afya njema?
Mtoto bahati mbaya akiwa amezaliwa na maambukizi ya virusi kutoka kwa mama yake, anaweza kuwa na afya njema mpaka anaweza kuwa mtu mzima kwa ushauri ambao wa karibu kutoka kwenye huduma ya afya. Kwa ajili mtoto anapozaliwa pale kuna kinga ambayo anapata mtoto ya dawa, na vile vile anaweza kupata vile vile lishe nzuri tu, na mtoto akaanza kukua angalau anakuwa na virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kuna kinga ambazo za kuweza kupunguza nguvu za virusi vya ukimwi kumwathiri zaidi, kama mtoto akipata masharti mazuri na akiwa karibu sana na watu wa afya, anaweza kuwa hadi mtu uzima wake kuwa na afya njema. Kwa hiyo ndio maana tunashauri mtu yote ambaye anajihisi kuwa anajitambua kuwa na virusi vya ukimwi aende sehemu za afya ili aweze kupata ushauri zaidi wa kuweza kutumia dawa, au ushauri wa kufanya mazoezi, au ushauri wa kuhusu lishe. Kwa hiyo hivi vyote vinaweza kumsaidia huyu mwenzetu ambaye amepata virusi vya ukimwi akaishi muda mrefu, kwa ajili virusi vya ukimwi sio ugonjwa. Virusi vya ukimwi unaweza kuishi navyo, lakini huwezi kupata maambukizi. Lakini unapoanza kuumwa viambatanisho vya magonjwa vinavyopunguza kinga, ndio hapo tunasema huyu anaumwa ukimwi. Kwa hiyo kuwa na virusi sio kuumwa, ila unaweza kuishi navyo kwa muda mrefu lakini usipate madhara yoyote kama ukifuata mashauri nzuri kwa watu wa afya.
Je, mtu mwenye ugonjwa wa zinaa ana uwezo wa kumwambukiza mwenzi wake kwa kuchangia sabuni au ndoo za kuogea?
Mtu mwenye ugonjwa wa magonjwa ya zinaa ana uwezo wa kumwambukiza mwenzi wake kwa kuweza kuchangia sabuni au ndoo ya kuogea. Inategemea na ugonjwa gani ambao huo wa zinaa ambao mwenzake anao. Kama ugonjwa wa kaswende ni ugonjwa ambao huwa unapita kwenye njia ya ugonjwa wa zinaa, lakini mara nyingi unaambukizwa unasambaa kwa njia ya damu. Kwa hiyo vile vile labda apate michubuko ambayo inaweza kutokea kwa mgonjwa yule akamwambukiza mwenzake. Kwa hiyo hiyo nayo inaweza kuchangia kwa mtu anaweza kupata magonjwa kwa kuambukizana kwa njia ya kuchangia hivyo tu kama hivyo.
Asante sana Dr. Frederick Gusaru kwa majibu yako. Makala haya yametayarishwa nami mwana harusi Pongo.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Hey, mwanangu, hivi ndio umejiunga?
Ah,
mimi nimejiunga.
Umejiunga wapi mwanangu? Yaani yani mwangu makao lazima nibebe.
Wewe utaki kukimbia, wewe ni kafupi kwanza.
Nani mfupi?
Marefu.
Tena mimi ndio la mfupi, napita dogo, napita dogo za watu.
Wewe wapi utakuwa wa mwisho tu.
Sasa nani atakuwa wa kwanza kama sio mimi?
Tangu lini wafupi wakawa wa kwanza? Wewe nani?
Tena mfupi ndio hadi la mwanangu.
Habari zenu?
Eh, salama.
Na nyinyi ni mmoja wa washiriki wa mbio za riadha?
Mwanangu kwani vipi?
Na mimi ni mmoja wa washiriki hao.
Tangu lini msichana akashiriki? Kukimbia.
Kwani msichana anashindwa kushiriki katika?
Anashindwa.
Kwa nini?
Wewe unaweza kukimbia ule uwanja wewe. Utakufa mule katikati, ushakimbia mita 800.
Mimi ndo mara yangu ya kwanza, lakini naamini nitaweza. Mbona
unaona? Bora tangekuwa ya tatu. Bora tangekuwa ya tatu. Ya kwanza.
Kwani wewe ushachukua labda tuzo ngapi?
Yaani hapa si azihesabiki. Hivi, yana maanisha nyingi.
Nikiwemo na mimi. Mwaka jana nani alichukua kati yenu au?
Mwaka jana? Wote hapa tukuchukua.
Mwaka jana si hatu kushiriki kwa sababu tulitolewa. Walijua watu wakimbia sana.
Yaani wajua
sasa mwaka huu
walieka watu ambao wakimbia ndio maana wakatoa, najua si yani tukie.
Kwa yani kwani sikukimbia ni kawaida tu, yani ni kuongeza tu. Nakupia pembeni.
Unaona kifua?
Wewe.
Una kifua?
Naweza nikakimbia.
Una kifua?
Sio kwamba na kifua naweza nikakimbia.
Au una kifua na kushauri? Nenda ndani kadeki, kaoche vyombo, kapike.
Kwanza akalale.
Hey mama hawa. Vipi tena? Nimesikia ubeti. Kwa hiyo una nini? Ujui kinachoendelea hapa?
Sijui.
Nimesikia mnashirikiana na mwanao sijui aende kushiriki kwenye marathon, sijui manini yale maliaza. Wapi na lini? Kwa nyumba ya nani?
Si mambo tu ya kawaida hayo jameni, ni moja ya mazoezi ya viungo.
Aha. Ningoja nijue nani kamshauri mwanangu, kumbe ndo wewe.
Hamna, sio kumshauri, yeye mwenyewe alikuja akaniambia nikamkubalia, maana yale pale ni mambo tu ya kawaida.
Mke wangu, utakubalije kila islaisi hivyo? Mtoto wa kike akashiki mariadha. Yale ni wanaume wanavaa pensi wanakimbia, atavaa ni sketi. Anaimia sketi lake pale.
Hamna, naye si atavaa tu hizo hizo kwa sababu zitakuwa ni nguo maalum.
Hebu kanitie huyo, nitie wewe mwanangu.
Wewe hawa.
Be mama.
Njoo hapo, naitwa babako.
Shikamo baba.
Marahaba, jambo.
Jambo.
Ehe, niambie, kuna nini kinachoendelea kati ya mamako?
Ee, hamna kitu. Hamna kitu kinachoendelea.
Babu nyenye nitawapa mabansi sasa hivi. Nitasambatisha mndani. Mimi ndo baba wa hii nyumba. Ehe, mambo yaliadha na sijui ni nini aliniambie, imekuaje?
Ah, baba nilikuwa sijakwambia, na mimi nimejiunga katika watu wanaokimbia aliadha kesho.
Pumbavu. Nini? Yanaambia mimi marathon eti ndio msichana kwanza kujiandikisha. Nimekuza mambo ya msichana wa kwanza.
Hamna baba,
mimi haujui kwamba kwa tofauti wewe msichana peke yako utafanya nini?
Lakini baba, na mimi na uwezo kukimbia, naweza nikawashinda hata wale.
Anga nini?
Ila mume wangu sikia, hayo ni mambo tu ya kujitoa, naye amejitoa. Unajua hata yeye ana uwezo wa kufanya hivyo, ndio maana amejitoa.
Angejitoa mwingine, sio katika nyumba hii tena, usimsirudie kusema hivyo. Kujitoa, akajitoa nani? Wewe ulikimbia marathon sijui riadha ulikimbia?
Hapana, sio hivyo, mimi sikukimbia.
Uzaniwe ngembe ningekuoa. Ungekuwa na masupu mgoni singekuoa. Sasa ataolewa huyu?
Baba,
ataolewa, kwa nini asiolewe?
Bas kama akienda sio kwa idha yangu, mimi sijamruhusu. Na akienda moja kwa moja apilize huko huko. Ile kikimbia ile. Moja bali asirudi. Huko huko aendelee asirudi hapa.
Baba, sasa mimi nitaenda hivyo baba.
Utajijua utaenda hivi. Sitaki ukanyage kwenye hii nyumba. Ukienda sitaki ukanyage kwenye hii nyumba.
Wachezaji wenzangu na wenyewe wananikatisha tamaa, sio nyumbani, sio marafiki zangu. Sasa nitafanyaje? Ila ni yangu ni mmoja tu kucheza mchezo huo.
Kwenye mstari. Jitayarishe.
Haya ni leo haya mashindano haya. Akia mama, tutaona tu. Sile pale TV.
Asubiri, mashindano mwaka huu mimi naona ni makali sana. Hadi msichana kaingia. Hii, I say, yani lazima msichana apokee ushindi. Yani
msichana tangu lini na wapi?
Najua msichana atapokea ushindi wewe.
Umeongea pumba zote. Msichana ashinde.
Msichana lazima ashinde. Tukiwezeshwa tunaweza.
Naweza. Nasubiri kuwezeshwa?
Msichana hawezi. Hawezi kukimbia.
Hawezi.
Acha ubishi.
Ina maana kushiriki yani kuongeza idadi ya watu wao wengi lakini bado wao wengi.
Subiri, tusibishane, tuangalie TV.
Karibia watangaze matokeo.
Haya. Lakini mimi nimeshakwambia hivi.
Nyamazeni sasa. Matokeo yale pale yanatangazwa, nyamazeni sasa. Ngoja tusikilize.
Tunaenda kuwataja washindi wetu kwa mwaka huu. Na tutaanza na mshindi wa tatu mpaka mshindi wa kwanza. Mshindi wa tatu ni Juma Okiende. Na mshindi wa pili ni Sagana Boniface. Na mshindi wa kwanza ni Hawa Chaz.
Na msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Natamani sana niwashirikishe mabinti wenzangu historia yangu ili wajifunze na pengine wasije wakapitia njia ambazo mimi nimepitia. Mimi kwetu tumezaliwa mabinti watano. Mama yangu hakubahatika kupata mtoto wa kiume hata mmoja. Alipata watoto wa kike tu. Alipata mateso magumu sana kutoka kwa ndugu na baba yangu. Ndugu wa baba yangu pamoja na baba mwenyewe. Ndugu alikuwa anamwambia mama amezaa hasara tu na hakuna hata mrisi wa mali za baba yangu. Baba naye aliwaunga mkono ndugu na kuambia mama hakuwa na faida kwani alizaa watoto ambao wangemtia hasara na baada yake alitaka mtoto wa kiume ambaye angeweza kumpa faida katika maisha yake. Baada ya hapo baba alikasirika na ndugu akamshauri aoe mke wa pili. Mama yetu akatelekezwa pamoja na sisi tukafukuzwa nyumbani. Hivyo basi tukaamua kuishi na mama maisha ambayo yalikuwa ni magumu. Tukawa katika wakati mgumu sana. Ikanibidi niache shule kwa maana nilikuwa ndo mtoto wa kwanza katika familia yetu. Mama hakuweza kutusomesha na mimi ilinipasa nifanye kazi au nikatafute kazi ili niweze kujikimu katika maisha na niwasaidie wadogo zangu. Nikaondoka kule kijijini nikaja huku Mbeya mjini. Ilikuwa nikaa miaka mitatu uliopita wakati nikiwa na miaka 14. Shule niliacha nikiwa darasa la 6. Basi nilipofika huku siku ya kwanza nililala stendi sababu sikuwa na mwenyeji. Kesho yake nikiwa nazunguka nilikutana na dada mmoja. Nikamweleza shida zangu na pia nikamwambia natafuta kazi. Akanambia usiwe na shaka, nitakusaidia. Basi nikaondoka naye mpaka kwake. Yeye alikuwa anafanya kazi ya baa. Basi akanitatia uko huko. Kweli nilipata na nikawa nalipwa shilingi 15,000. Sikuipenda kazi ile lakini nilifanya kwa sababu nilikuwa sina jinsi. Lakini sasa nikaambiwa wanaume wakinitongoza nisikatae. Basi nikawa nakubali kwa kuwa nilikuwa na shida. Na nilala na wanaume wa kila aina. Tena wakati mwingine bila kutumia hata kinga. Sababu sikuwa na uwezo kukataa maana walisema nikiwakataa wataenda kumueleza dada ambaye ni bosi wangu na wataenda kunilalamikia ambapo nitafukuzwa kazi. Kwa kweli hapa nilipo hata sijui kama niko salama. Nahisi nina magonjwa ya kuambukizwa. Au ninaweza nikawa hata na HIV. Nina mpango wa kwenda katika kituo cha afya kuangalia afya yangu. Nina mpango wa kuelimisha mabinti wengine kupitia vikundi mbalimbali vya semina. Nimepitia maisha magumu mno. Niliamini mjini mambo ni rahisi, lakini bila elimu mambo ni magumu sana. Na washauri mabinti wenzangu wasome kwa bidii. Mambo ni magumu sana usiposoma.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo. Nikikuaga kutoka Washington, mimi ni Esther Githo Yuat na kusihi ungane nasi tena.